Яхас қыл пиғамбар, 8-ші бөлік. Иерусалимнің пұтлары. Мен үйде отырайдым. Яхуда үлкеннәрі де менің яндайды. Бухал 6-шы елінің 6-шы айында, айының 5-ші күнінде болды. Анда меңа Хужа Раббы қолы ерішті. Ират қияфәтлі затны көрдім мен. Аның белден түбән үліші ұт кібік болып, белден юғары үліші есе, ялқынланып, ялтырап тұрған темір сыман еді. Қолға ұқшаған нәрсе созып, әлігі зат мені шешлерімнен іліктірді. Рух мені жер білен көк арасына көтерді, һәм Аллаһдан болған көріністе Иерусалимге ішкі ішік алдының түньяқ қапқасы түбіне кетіріп бастырды. Анда Раббының ашуын қозғатқан пұт тұрайды. Тігі шақта меңа тегіз жерде Аллаһдан енген көріністегі сыман менің қаршымда Исраил Алласының балқып тұрған шөһреті пайда болды. Шунда Аллаһы меңа, «Эй әдәм оғылы, көзлеріңні түньяққа таба көтеріп қара» дейді. Мен көзлерімді түньяққа йөнелттім. Анда мәзбәх қапқасының түньяқ яғында Раббының ашуын қозғатқан тігі пұт тұрайды. Раббы меңа айтты, «Эй әдәм оғылы, сен көресің ме олардың нәрсе ішлегенін? Мені өзімнің изге йұртымнан ирақлаштырыр үшін Исраил халқының нинди әшәкіліктер ішлегенін көресің ме? Сен әлі тағында жиренгі шірек нәрселер көрерсің». Шуннан соң ол мені ішік алдына кіре тұрған қапқа түбін алып келді. Қарым, диварда бір тишік бар. Ол меңа айтты, «Эй әдәм оғылы, диварны тишіп шық». Мен диварны тишіп шықтым, һәм бір ішік көрдім. Аллаһы меңа, «Кірде, олар мұнда қылған жиренгіш әшәкілікні көрдеді». Шуннан соң мен кірдім де, бүтін диварларға ясалған түрліден түрлі сүйрәлуші вә харам хайван сүрәтләрін, Исраил халқының түрлі пұтларын көрдім. Сыннар алдында Исраилнің үлкеннәрінен 70 ир заты, шулар арасында Шапан оғылы Яхазанья да басып тұрайды. Һәр қайсы қолына сумала майлар кирәту сауыты тұтқан, хуш исле сумала майлардан қойы болат көтәріләйді. Раббы меңа айтты, «Көрәсіңме әдәм оғылы, Исраил халқының үлкеннәрі қараңғыда, өзләрінің сыннары қойылған бөлмәләрдә нәрсә эшли? Чөнки алар безне Раббы күрми, Раббы бу җирне ташлады» диләр. Аннар ул миңа, «Аларның тагында яманырак әшәкелекләрен күрерсең» диде. Ул мине Раббы йортының төньяк капкасы төбенә алып килде. Анда хатын-кызлар Таммуз илаһын кызганып билап утыралар иде. Раббы миңа, «Боларны күрәсеңме, адам оглы? Тағында зорлақ әшәкіліктер көрірсің» дейді. Шуннан соң ол мені Раббы ұртының ішкі ішік алдына алып кірді. Раббының ізгі ұртының қапқасы янында бұлдыр білен мәзбәх арасында 25-ләп ирзаты арқаларын Раббы ұртына езлерін күн шығышқа таба бұрып, құяшқа сәжде қылалар еді. Ол меңа, «Көрәсің ме, әдәм оғылы, Яхуда ұрты береде қылған әшәкіліктер аз мәлі? Алар жеріні жәбір зылым білен тұтыралар, менің ашуымны арттыралар. Қара, алар ағаш бұтағын менің бұрын түбіне кетірәләр. Шуңа күрә мен аларға ярсуымны түге шәкмін, аларны қызғанмая шәкмін, һәм ярлықамая шәкмін. Құлағыма қаты етіп қышқырғанда да аларны ішітмая шәкмін».